na yeye atakaye na ayatwae maji ya uzima bure.
Petro wa kwanza sura hii na ule mstari wa 17. Petro wa kwanza sura hii na mstari wa 17. Petro wa kwanza sura hii na 17 inasema: waheshimuni watu wote, wapendeni ndugu, mcheni Mungu, mpeni heshima mfalme.
Bwana Yesu asifiwe. Jamani, huo mwongozo mbaya mzuri? Waheshimuni watu wote bila kuangalia rangi, kabila, rika. Waheshimu, sio jamani? Mwongozo mzuri sana huo. Waheshimuni watu wote. Na baadhi wanajibagua, wanaheshimu tu fulani na fulani, wengine kawaida, na anaamini kama yuko salama. Hauko salama, kwa maana kitendo cha watu wote hakijatimia, si ndio? Wote, unayemjua na usiye mjua. Yaani utembepo barabarani jamani, utakutana na watu mbalimbali, si ndio? Kiwa katika safari mbalimbali, pengine tu salamu tu, kuna mwingine anasalimia jamani, hata ajibu salamu, na huyu ni Mkristo, yuko kanisani, hivi ukijibu salamu au ukiitikia salamu, kuna uzito gani? Kuna ubaya gani? Kuna dosari gani? Eti jamani, upendo wetu tunaowapa kwa Mungu pia utaitikia, utaonekana pia hata katika maongezi na wengine, sio jamani? Kuitikia salamu, kujibu salamu, kusalimia, si unapita umenuna tu kisa Mkristo wazee fulani, Mkristo si salimia, Mkristo si anaitikia salamu? Jamani, tunakuwa tunaferea katika vile vigambo ambavyo Mungu anafanyaje, anatutaka. Bwana Yesu asifiwe. Tukumbuke kozi hii ya tatu nasema kujenga nini? Nyumba za Kristo. Yesu ajenga familia pia za nini? Za Kristo. Kuheshimu watu wote jamani, si mpaka tupige magoti tu, mtu kwa roho heshima. Unaweza kupiga magoti na bado ni heshima ya muda tu kwa mtu fulani tu. Baada ya hapo
ni mtu siyekuwa na nini? Na heshima. Hii heshima jamani inaanzia kwenye familia. Watoto wetu pia wawe na heshima kwa wakubwa. Wanawajua hawawajui, wawe na nini? Na heshima, tuwafundishe. Waishike hivyo, waelewe hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Sisi wenyewe pia tuwe na heshima. Hata kwa wadogo. Usimwone ah, huyu ni mtoto tu, ana haja ya kuheshimiwa. Kuna wakati tunatoa matusi ambayo hayalingani na kimo wala uwezo wa kusikia mtoto, si ndio? Yaani matusi tu hayana uwezo, yaani yanamzidi mtoto uwezo wa kimo. Kimo ni ule kuja kutoka chini kuja juu, si ndio? Na uwezo hata wa kufikiri na kusikia na kuamua kufanya maamuzi. Tunapromosha matusi makubwa makubwa tukiamini kwamba tunamrekebisha, tunaamini kwamba sasa huyu atanielewa hivyo hivyo. Eti ndio heshima zinafuatwa hivyo? Ndio heshima zinatolewa hivyo? Huko ni kumvunjia heshima, kudharau utu wake, utaona thamani yake. Bwana Yesu asifiwe. Tuheshimu watu wote. Pengine nimemalizia pale, tumpe Mungu, tumche Mungu, tumwendee yeye, tumsikilize yeye. Ndio jamani? Lakini pia tusisahau kumpa heshima nani? Mfalme. Mfalme anaweza, nchi yetu itawaliwa kifalme, si ndio? pengine hata kwa sehemu zingine machifu wale ni kama ule utawala unakwenda unaisha. Lakini pengine tunaweza tukawa tuna viongozi. Si ndio jamani? Wa serikali zetu ya kijiji, ya mtaa, ya kata, tuwaheshimu. Sio tunakuwa na Mkristo mkaidi, Mkristo mkorofi. Jamaa tumekombolewaje? Tunakuwa tumekombolewa nusu nusu, si ndio? Kumpa heshima si kwamba umemwabudu, umemsujudia, hapana. Tunampa heshima si kwamba atachukua heshima yote hata yeye tuliyompatia Mungu, hapana. Kwa maana amesema mcheni Mungu, mpeni heshima nani? Mfalme. Tunaanza na Mungu kwanza, si ndio jamani? Alafu kisha huyu sasa mtawala wetu, huyu kiongozi wetu tunamsikiliza. Tunatii maelekezo yake. Ila ni yale ambayo tu yanaendana na uchaji wetu, si ndio jamani? Kiongozi akisema kaibe na wewe ukasema amesema neno alisema tumtii na mimi ni kaibe? Hapana. Namtii katika wema, si ndio jamani? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo neno la Mungu jamani halijapelea kwetu, halijapelea kwenye familia, halijapelea kwenye ndoa. Linajitosheleza, Bwana Yesu asifiwe, kwa mazingira yote. Na ukiangalia hapa, pengine utagusa mpaka kwenye jamii. Hawa viongozi wetu wanapatikana kwenye jamii jamani. Tutatambulikana hata kwenye nini? Kwenye jamii tunayoishi au tunayotokea. Bwana Yesu asifiwe. Jambo lingine tena ni kuhusu wazazi. Kuheshimu baba yako na mama yako. Wengine tuheshimu watu wote na tuheshimu wazazi. Kuna na familia wengine pengine ni wachache. Ni wachache. Hawaheshimu wazazi wao. Hawa wamepungukiwa na maarifa ya Mungu. Tukiwa na mwanandoa asiyewaheshimu wazazi, jamani, anakuwa amepungukiwa maarifa ya nani? Ya Mungu. Hebu tuangalie Waefeso sura ya 6 na mstari wa 2.
Efeso 6 mstari wa 2 anasema, waheshimu baba yako na mama yako, hii ndiyo amri ya haki. Hii ndiyo amri ya kwanza yenye ahadi.
Bwana Yesu asifiwe.
Amina.
Tumepewa amri na tumepewa nini? Ahadi. Wazazi au wanandoa wawaheshimu wazazi wao, na watoto pia wawaheshimu nani? Wazazi wao. Ni amri, sio ombi. Kwa mwingine kumheshimu mzazi tu mpaka aombwe. Na wewe unamsalimiaga mama yako na wewe naye?
Eti jamani. Yaani kumsalimia mzazi hadi kwa kuombe. Na wewe mwanandoa kumsalimia mzazi hadi mzazi alete ombi. Sivyo ambavyo Biblia inatuelekeza. Sivyo ambavyo neno la Mungu linatutaka. Bwana Yesu asifiwe.
Amen.
Tunaona hapa Paulo kwa Efeso anasema vizuri kabisa.
Bwana Yesu asifiwe. Tunaona vile ambavyo tunaambiwa ni amri ya kwanza yenye ahadi. Kuna mtu asiyependa ahadi? Ahadi ni nzuri mbaya? Ameahidi nini? Unaweza kuona vile ambavyo Mungu ameahidi kutupatia. Mstari wa 3, tuendelee kidogo hapo. Mstari wa 3, tupate ahadi tulizo ahidiwa.
Mstari wa 3 anasema, upate heri na kuishi siku nyingi katika dunia.
Amina. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe tukiwaheshimu wazazi wetu tumewaahidiwa ahadi. Ahadi yenyewe jamani ni kubarikiwa na kuishi siku nyingi. Sasa ukiamua kukataa ahadi, basi utakosa vile tulivyoahidiwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia ninaamini ni maisha ambayo yatakuwa yana amani, maisha yenye furaha, sio maisha yenye majuto. Bwana Yesu asifiwe. Mungu aweze kukuongezea urefu wa maisha au siku nyingi na bado akakupatia mateso. Bali anakupatia amani, furaha pia. Bwana Yesu asifiwe. Na kuridhika. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona Hii ni miongozo katika nini? Biblia. Kuwaheshimu, 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 kuwaheshimu. Bwana Yesu asifiwe. Miongozo mingine pia tunayo mingi, tukirudi tukibaki hapo kurasa namba 17 inasema, enyi waume wapendeni wake zenu kama Kristo vile alivyolipenda kanisa. Huu ni muongozo hapo mwanzo kabisa. Huu ni muongozo. Wanaume wapende nini? Wewe mwanaume ukimpenda mke wako, na kuna rafiki anasema na yeye fulani tangu ameoa na yeye naye sasa tuseme. Wewe unatimiza vile ambavyo Biblia inafanyaje? Inasema. Haujampenda kwa maonyesho, si ndio jamani? Eh. Huyu atakuwa na kereka tu na wivu, si ndio jamani? Hapendi kuona mambo mazuri yakitokea. Kwa tuna mambo mengi ambayo tunaona miongozo iko mingi inayo tuonyesha. Lakini pia tunaona muongozo mwingine, Mungu anataka kuona upendo huo ukitawala katika familia zetu. Kwa maana unapompenda, upendo ule utaongezeka. Hizo heshima, ile heshima itafanyaje? Itaongezeka. Bwana Yesu asifiwe. Na pia utamcha Mungu vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Na pia utaona, yani kuna mambo mengi tu yatachipuka na yataonekana kwa wengine. Kuna jambo moja tulione hapa. Hebu tuone jinsi upendo huu wa kiungu unavyotawala familia ya Kikristo na kusaidia kuwa na maisha ya furaha sana hapa duniani. Ikiwa sisi waume tuwapenda wake zetu kama Kristo alivyolipenda kanisa, hatutakuwa na uchungu dhidi yao. Hatutakuwa na nini? Na uchungu. Hatutakuwa na magomvi dhidi yao. Hatutakuwa na manunguniko. Hatutakuwa na lawama dhidi yao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tuone hapo kupitia au kutoka kitabu cha Wakolosai sura ya 3 na mstari wa 19. Wakolosai sura ya 3 na huo mstari wa 19. Mtu yeyote ambaye amefika.
Wakolosai sura ya 3 mstari wa 19 nasema, ninyi waume wapendeni wake zenu, msiwe na uchungu nao.
Amina. Bwana Yesu asifiwe. Huo ni mwongozo wa nini jamani? Wa Biblia. Tuko pale pale kwenye mwongozo. Kumbe kumpenda, kumpenda. Hawajasema tumtamani. Wanasema tufanyeje? Tumpende. Na tutaona uchungu. Kwa maana uchungu hautakuwepo pale tunapowapenda nini? Wake zetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tunaingia ndani ya upendo huu kwa sababu ya kuendeleza wema huu maishani mwetu, hata kufurahia matokeo yake katika nyumba zetu. Si ndio jamani? Kwa maana uchungu haupo, umeondoka, haupo kabisa. Kinachobakia pale katika hii familia ni furaha peke yake. Si ndio jamani? Kingine kinachopatikana tena katika hii familia ni amani. Kuna familia nyingi jamani zimekosa amani. Oh, zimekosa furaha. Baba akija ni kama vile paka kaona mbwa. Kio na mbwa mkali, afu paka kisikia tu hata ile milio ya kubweka, unaona tu. Waswahili wanasema mtu analaza, si ndio? Kwa maana najua ufalme wangu sio huu. Huyu aliyekuja kidogo ni mkali. Na pengine pia jamani, wababa tupunguze ukali. Tuwapende wake zetu. Mke apendwi kwa ukali, si ndio jamani? Kuwa ukali si kwamba ndio tunaboresha au tutatengeneza familia. Kuna misingi, iwekwe misingi, si ndio jamani? Ukifika tu kama tena imetokea baba ndio ana bodaboda kabisa. Na wamama wanajua miungurumo ya bodaboda, si ndio? Akisikia tu anajua fulani kaja. Na pengine wamama wamekuwa watu wa ajabu sana kidogo. Wanabatiza wanaume majina. Utasikia tu fulani kaja. Utasikia gaidi, utasikia Osama, utasikia nani? Kaja. Kwa sababu tu kuna kiashirio. Na kweli ukifika ni pengine unapoteza furaha iliyokuwepo wakati kabla hujaja, pengine amani inatoweka. Kisa tu baba kaja. Naamini huo sio mwongozo mzuri wa Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo lazima turejee katika miongozo sahihi ya Biblia. Tuende kipengele kinachofuata chini kidogo, ukurasa namba 18. Hiyo tuheshimiane, nafikiri tulisema mwanzo pia. Kwa hiyo tuangalie mambo, tufanye mambo yote katika uzuri na utaratibu. Pale nyumbani, mambo yote katika familia yafanyike kwa uzuri na utaratibu. Mambo yote yanayohusu familia yafanyike kwa uzuri na utaratibu. Kila familia inatakiwa kuweka utaratibu mzuri utakaofuatwa na watu wote walioko ndani ya nini? Ya familia. Bwana Yesu asifiwe. Mfano, baba wa familia ndiye kichwa cha familia. Anachukua uongozi kwa uzito wa kujali mahitaji ya kiroho na kimwili ya familia yake. Bwana Yesu asifiwe. Baba ni kichwa cha familia. Kwa kuwa ni kichwa, basi andaa utaratibu mzuri pale nyumbani utakaofuatwa na wote. Yaani utaratibu mzuri utakaofuatwa na nani? Na wote walio katika hiyo familia. Bwana Yesu asifiwe. Asiweke utaratibu ambao utakuwa mgumu kwa wengine. Kuna baadhi ya familia zingine wanaweka utaratibu kandamizi. Yaani hata namna unajitahidi, ile familia inajitahidi kufuata utaratibu vizuri, lakini inashindikana. Kana kwamba utaratibu si mzuri. Kabla ya kuweka, nafikiri kama masomo yaliyopita au yaliyotangulia, unaweza kukaa na kushauriana, je, hili litafaa? Hili halifai? Unachambua kwanza. Na mnaamua kwa pamoja. Na mnakubaliana kutumia utaratibu fulani ambao utafuatwa na kila mmoja wetu pale nyumbani, si ndio? Si baba anaweka utaratibu afu yeye anakuwa wa kwanza kuvunja nini? Utaratibu. Kama umeweka msingi wa utaratibu, pia wewe mwenyewe ufuate. Si ndio jamani? Ila kwa uzuri. Pia baba anachukua uongozi pale nyumbani. Baba ndio kiongozi. Kwa hiyo hata wamama mkubali kuongozwa na baba wa familia. Bwana Yesu asifiwe. Pia mama uwe tayari kufuata utaratibu uliowekwa kwenye hiyo familia. Bwana Yesu asifiwe. Na watoto pia wafuate utaratibu uliowekwa na baba wa familia. Lakini pia baba ndiye mlezi wa kiroho wa hiyo familia, pia kimwili. Bwana Yesu asifiwe. Yeye ndiye anatakiwa ajue familia yake inaimarikaje kiroho na kimwili pia. Hapa kidogo kuna tofauti. Tumeona kwa sasa wanawake wengi ndio walezi wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Baba yeye mtoto aende kanisani asiende, kwake sio shida. Na huyo ni baba Mkristo sasa. Ni baba anayemcha Mungu. Huyo baba hajui kama pale nyumbani usiku ibada ipo au haipo. Hataki kuelewa nani anasimamia ibada hii, hataki kujua kabisa. Mfanye ibada, msifanye, kwake si shida. Ah, jamani, huu si utaratibu mzuri, si ndio? Baba anatakiwa asimamie malezi ya kiroho pale nyumbani, si ndio? Na kimwili pia. Kwa kama kuna baba afanye hivyo, basi ujue kwamba kuna eneo anaperea, atimizi wajibu wake kikamilifu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini yeye huyu baba anatakiwa ajitoe kabisa kushughulikia mahitaji ya familia nzima. Mahitaji ya familia. Kushughulikia mahitaji ya mke wake na kushughulikia mahitaji ya watoto. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mama anapokuwa na uhitaji, anapokuwa na mahitaji, anapaswa amueleze nani? Mume wake, si ndio? Na mume wake anapaswa ayashughulikie. Lakini kidogo sasa hivi imekuwa changamoto. Mama sawa anaweza kaeleza mahitaji yake kwa mume wake, mume akapuuzia, asione umuhimu wa kufanyaje, wa kushughulikia. Sawa, kuna wakati kweli kipato hakitoshi kutekeleza yale, si ndio jamani? Lakini ukirudi katika ile misingi katika somo lililopita ya kushauriana juu ya hicho anachohitaji, si ndio? Kama likihitaji wiki hii, mwambie basi kulingana mapato yangu, vile anavyosumbua sumbua, vile anavyokuwa makwama, labda tuangalie mwezi ujao. Si ndio? Nijitahidi nifanikishe jambo hili pia. Inawezekana kuongea hivyo pia. Lakini wababa wengi wake zetu wanajijua, wanajihangaikia, wanajiwezesha. Bwana Yesu asifiwe. Lakini si vizuri hivyo. Basi hebu tuone kutoka Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa 24. Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa 24.
Mtu asifuate faida yake mwenyewe bali ya mwenzake.
Mtu asitafute faida yake mwenyewe bali ya wenzake. Asante. Tunaona kwenye familia, si ndio jamani? Baba asitafute faida yake mwenyewe bali ya wenzake, si ndio? Na mama vile vile pia, kama kuna jambo anachofanya afanye kwa ajili ya wengine jamani, si ndio? Asijinufaishe yeye peke yake. Kwa mfano, kwa baba wengi pengine tunakuwa na pesa za ziada, si ndio? Tunapotoka kwenda kutembea tembea huwa tunajipendelea zaidi, si ndio? Tunatafuna vitu vingi zaidi, tunakunywa soda nyingi zaidi kuliko wenzi wetu, si ndio jamani? Sasa hivi kuna mtindo mwingine umekuja wa kunywa nini, energy, si ndio? Baba ukikaa karibu na duka, ndani ya nusu saa una energy mbili, una soda, una maji, una nini, una mshikaki na vitu vingine, karanga na kadhalika, ndizi na kadhalika, si ndio? Lakini ujue umetafuta faida yako wewe mwenyewe, umependa ujifaidie wewe mwenyewe. Je, wengine je, hawapendi kunywa soda? Je, hawataki kunywa hizo energy unazokunywa wewe? Je, hawataki kula hiyo mshikaki? Bwana Yesu asifiwe. Lakini tusitafute faida zetu, wewe utakuwa ni ubinafsi. Tutafute faida kwa ajili ya wengine, hii iko wazi. Hata baba pale unavyotafuta kipato, pia unatafuta kwa ajili ya wengine jamani, si ndio? Hii ieleweke mapema. Pengine unaanza familia mkiwa wawili, si ndio? Baadaye pengine kabla hata ya kupata mtoto, pengine utakaa na ndugu hapa, si ndio? Semeongezeka. Je, huyu ndugu hatapata mahitaji pale nyumbani? Atapata. Baadaye anakuja familia, baadaye tena ndugu, baadaye na mwingine. Bado kanisa pia linakuhitaji, si ndio jamani? Kutoa mchango kanisani, si ndio? Kuwezesha jambo fulani, si ndio? Lakini pia bado jamii sinakutaka jamani. Ninachofanya mimi si kwa manufaa yangu tu, pia na wengine. Bwana Yesu asifiwe. Lakini haya yote yafanyike kwa uzuri na nini? Na utaratibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaambia mtu asitafute faida yake mwenyewe bali ya wenzake. Kwa maana hapa pia tutawajali na kadhalika pia. Basi tuangalie tena pia Wafilipi sura ya 2 mstari wa 4.
Neno la Mungu linasema kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe bali kila mtu angalie mambo ya wengine.
Amina. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona bado ni mwongozo wa Biblia jamani, si ndio? Tuangalie na ya wengine pia. Si kufanya kwa ajili yetu tu peke yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Baba anaongoza familia, mama anatunza familia. Jamani, si utaratibu unaeleweka vizuri kabisa, si ndio? Tufuate kwa uzuri na tutimize kama kweli tunafanya hivyo. Utaratibu mzuri uliowekwa nyumbani huanza kwa wakati wa kula, kulala, kuamka, kujali ibada za familia, ibada ya familia, pamoja na kuzingatia maelekezo au kufanya kazi mbalimbali. Bwana Yesu asifiwe. Kwa pia hii familia pamoja na utaratibu mzuri kuwekwa, pia kuna utaratibu mwingine wa kula. Jamani, nafikiri kwenye familia zetu tunafahamu. Familia fulani tunakula saa saba, si ndio? Tujue basi wakati wa saa saba utakapofika watu wote tuwepo kwa ajili ya kupata nini? Chakula. Kama hakuna uzuru au sababu nyingine ambayo itapelekea mmoja wetu asiwepo nyumbani, si ndio? Swala kuamka. Kama tukiweka utaratibu mzuri, basi saa moja kamili tuamke, tuwe tumeamka. Kama wakwenda shule anaamka saa 12, amke. Si kwamba alale mpaka saa 4. Si ndio? Huo si utaratibu mzuri. Hata kama uendi shule, uko tu pale nyumbani, unaamka saa 4, saa 5, saa 6. Si utaratibu mzuri. Lazima tujali muda wa kuamka kulingana na ratiba au mpangilio pale nyumbani jinsi ulivyowekwa. Pia tukizingatia maelekezo ambayo yamewekwa na hawa wanandoa au wasimamizi wa hii familia na kufanya kazi mbalimbali. Jambo lingine ambalo pengine wengi hawafanyi ni kazi mbalimbali. Unakuta kuna kijana pale, wengine wanaenda shambani, yeye anaenda kushinda kijiweni. Hataki kulima, hataki kufanya kazi, hataki kulisha mfugo, hataki kutafuta majani ya mfugo. Anataka wazazi ndio wafanye yote. Hapana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa lazima tuweke mipangilio na hao wengine wafanye kazi mbalimbali zinazowahusu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hii itatusaidia sana. Sawa jamani? Twende kipengele kingine hapo. Nidhamu na mafundisho. Rudi kidogo kurasa namba 20, alafu kisha tarudi tutamalizia tu hapo hapo. Nitameza utiifu na nidhamu na mafundisho. Bwana Yesu asifiwe. Jukumu la wazazi kwa watoto ni kuwalea katika malezi ambayo ni ya kumtii Mungu kupitia neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Tuwafundishe watoto malezi mazuri ambayo ni ya kumtii Mungu kupitia neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Malezi mazuri, malezi mazuri. Malezi yanaambatana pamoja na utii, watakuwa watiifu kwa wengine. Si ndio jamani? Watoto watakuwa ambao si watukanaji. Ndio utakutana na watoto fulani hivi wana matusi kuliko hata wazazi wao jamani. Si ndio? Tuwafundishe maadili mazuri. Kuwaheshimu watu wote, si ndio jamani? Tuwafundishe hata watoto kusalimia wakubwa, si ndio jamani? Unaweza kwenda kwenye familia fulani, watoto wanajitambua lakini hawawezi kusalimia, kutoa salamu. Kwa hiyo tuwafundishe na tuwaelekeze vizuri. Pia wawe na kauli nzuri. Sawa jamani? Tukumbuke tunajenga nyumba za kinini? Za Kikristo. Pia tunajenga nini? Familia za nini? Za Kikristo. Kwa eneo la malezi pia limekuwa changamoto kwa familia nyingi. Pengine wazazi wamesahau jukumu lao au wameacha kabisa. Watoto wanajilea. Ndio maana tukuta watoto wana tabia ambazo si nzuri. Tuangalie jambo moja kuhusu malezi. Waefeso 6:4.
Efeso 6:4 anasema, nanyi akina baba msiwachokoze watoto wenu, bali walaeni katika adabu na maagizo ya Bwana.
Amina. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe tumeagizwa. Kwanza tumeambiwa tusiwachokoze. Sawa? Lakini pili, tuwalee katika adabu na maagizo ya nani? Ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Je, wazazi wote tunafanya hivyo?
kama somo letu namba 3. Somo letu tunavyosema miongozo ya katika dini familia, kama nilivyosema neno la Mungu haliacha kitu, limegusa kila eneo kuwachokoza. Pengine nisiseme sana hapo, ninaanza kusema, lakini tutajipata katika eneo lingine.
Bwana Yesu asifiwe. Mimi nizungumzie kuhusu kuwalea katika adabu na maagizo ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Tuanze na haya malezi hapa nyumbani, kwenye familia zetu. Tuwafundishe neno la Mungu. Kuna vipindi vya familia vya mafundisho. Baba, mama, usiwe tu ni mtu wa kwenda kuombea kitandani. Huna muda wa kuomba pamoja na nani? Na watoto. Au kuomba pamoja na nini? Na familia. Kila mtu ataomba kivyake. Mama huku, baba huku, watoto kule. Haipendezi. Lakini pia katika maagizo. Kwa kutumia nini jamani? Neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Hili ndilo tulitumie zaidi. Pia kuwapa adabu na utii na heshima. Kila kitu tutumie neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tuna vifungu vingi vya kusoma, lakini muda wetu unakwenda mbio mbio, na tusome aya ya mwisho katika huo ukurasa namba 20. Aya mwisho nasema, katika maonyo ya Bwana yanazungumzia amri na maonyo ya Biblia. Wazazi wanastahili kuwaonyesha watoto wao umuhimu wa mamlaka ya Mungu. Wanastahili kuwaadhibu katika njia itakayowasaidia baadaye kujinyenyekeza kwa Mungu na kumtii. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wazazi, tuna wajibu huo. Sasa hapa haya mengine, kuadhibu, tuzungumzie, tunaruhusiwa kutoa adhabu, lakini sio ile iliyopitiliza. Ikipitiliza sasa, huo unakuwa ni ukatili. Mimi niliwahi kuwa na ndugu yangu mmoja, yeye siku ya kupiga watoto wanaomba kufa. Yaani wakisikia siku hiyo wanapigwa na baba yao, watoto wanaomba kufa. Yeye sijajua ni kwa nini hawezi kumchapa mtoto kwa fimbo. Anza akaongea naye, anamsonta hivi, siku nikikupiga wewe, anamwacha. Ila siku akimpiga, anamshika hivi, mashavu na masikio anayashika hivi. Anamuinua afa anamgonga ukutani. Je, ndo kuadhibu huko? Ndo kumfundisha adabu huko? Ndo kumuonya huko? Ndo kumuadhibu huko? Huo ni ukatili, si ndio jamani? Yaani kumgonga kutani si jambo zuri. Na pengine kwa nini sijajua kwa nini kuchukuliwa hatua, kwa maana ni hatari. Kwa yale maumivu mtoto anayopata jamani ni makali sana. Bwana Yesu asifiwe. Muda wangu nakwisha, nitamani endelee kidogo. Nikaribishe maswali machache. Kuelekea mwisho wa kipindi changu. Maswali machache. Karibu au
mimi nipende kuuliza, tumejifunza kuhusu swala la upendo.
Naam.
Kwa ningependa kusema kwamba kama mimi nampenda mzee Mathayo,
naam,
alafu mimi katika ule upendo wangu na mzee Mathayo naona kama vile ninavyoelekea kumpenda yeye, lakini naona kama vile hana mwelekeo na mimi kunionyesha upendo. Sasa kama ingekuwa ni wewe unampenda mtu, naonyesha kweli kama yeye ni rafiki yako, alafu na ule upendo hawezi kuonyesha kama na yeye kweli ana upendo kutoka moyoni, kama ni wewe unaweza kufanyaje juu ya hilo?
Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana haonyeshi ushirikiano wa upendo wako, hajibu upendo. Kwa maana wewe unatoa upendo, yeye hajibu upendo. Bwana Yesu asifiwe. Naamini Mungu hajasema asipoonyesha ushirikiano tumuache. Nitakapoendelea kumpenda, nikiendelea kumuonyesha upendo, nikaufunua vizuri, atajua tu huyu ndugu anafanyaje, ananipenda. Naye atajibu upendo. Naye atashirikiana na mimi katika nini? Upendo. Bwana Yesu asifiwe. Shida hapa kwenye upendo, tunataka kuona upendo wenye matokeo kama wa kubadilishana, si ndio? Na mimi nimempenda, nimeenda kwake, nimekunywa chai. Sawa? Lakini akija kwako anatoka kapa. Unasema hajanipenda. Mimi nimnunulia na soda akanywa. Nimeenda kwake hajanunua hata soda. Kwa maana upendo wako wewe ulikuwa wa mashaka, ulikuwa ni wa kitu. Si ndio? Nitoe ili nipate. Kama kubadilishana. Na mimi nikienda kwake nategemea nipate au nifanyiwe hivi kama mimi nilivyo mfanyia. Bwana Yesu asifiwe. Tukumbuke tunaishi katika maisha tofauti. Pengine kwa wakati nakwenda kwake hakuwa hayuko vizuri jamani, si ndio? Lakini amekupenda moyoni, amekukaribisha vizuri, si ndio jamani? Pengine tusiamini sana pia upendo wa vitu, kwamba ukimnunulia soda au maji ya kunywa au chai au chakula kizuri kwamba ndio upendo. Anaweza kaandaa vile lakini moyoni anabaki na manunguniko, si ndio? Anabaki anajilaumu. Limekuja na lenyewe nalo, aliangalia tahadhari za watu. Jamani, huo si upendo, si ndio? Upendo unafurahia. Sawa? Ufrembo nini, upendo unabariki. Hata kuja kwako tu unabarikiwa, si ndio jamani? Eh. Na unatoa kwa moyo, unajiachilia. Ukiwa na neema hiyo, ni sawa. Lakini hata kama pia basi umeenda kwenye familia fulani, umeitembelea, ukukirimiwa kwa kitu, wewe amini umepokelewa kwa nini? Kwa upendo. Tuondoe ile dhana ya kubadilishana kitu kwa kitu. Nimetoa hiki nipate hiki, au nitegemea nipate au nifanyiwe kitu hiki na kile. Bwana Yesu asifiwe. Labda kuna mwalimu wa kuongezea hapo kidogo? Karibu tukaji korosi. Naam.
Biblia inasema kwamba upendo uvumilia.
Utakabali.
Upendo hauoni uchungu.
Ndio.
Kuna sifa pale zinatajwa nyingi nyingi tu. Kwa hiyo hata kama huyo mtu unamuonyesha upendo lakini yeye hakuonyeshe upendo, wewe endelea tu kumpenda. Endelea tu mpaka mwisho.
Ndio.
Endelea tu kumpenda.
Na hatimaye naye atakupenda. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Karibu katimu.
Bwana asifiwe.
Amen.
Kwa leo kwenye kipindi nitakachofundisha nimeshaandaa kwamba tutakuwa tunajifunza hilo hilo sana. Kwa hiyo uwe makini sana, tutafafanua sana. Ile kwa kifupi, katika Waefeso sura ya 5 inasema tunapaswa kumpenda wake wetu, wake zetu kama Kristo alivyolipenda kanisa. Kwa hiyo mimi kama mume napaswa kujihoji, je, mimi nimekamilisha upendo kama Yesu alivyofanya? Nitajibu bado. Si ndio? Alafu alipenda wakati walimkataa. Wakati hawakupokea ule upendo, alienda hadi msalabani. Je, mimi nimeenda msalabani kwa ajili ya mke wangu? Jibu ni bado, kwa kifupi. Alafu amesema vizuri Koroso kwamba utashangaa siku moja atakupenda, lakini cha kikubwa kizuri zaidi, atakuheshimu.
Amina. Bwana Yesu asifiwe.
Amina. Bwana asifiwe. Tunapomalizia sasa, nadhani swali la msingi la kaka yetu pengine halikulenga sana kwenye mke, lakini limelenga kwa kumpenda mtu mwingine yote yule. Anasema tuwapende hata maadui zetu.
Ndio, ndio.
Sasa huyo ni rafiki unatembea naye, lakini maadui zetu tuwapende. Kwa hiyo tusikome katika kupenda.
Amina.
Asante sana.
Yesu mwenyewe kasema hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Tuwapendeni nini? Adui zetu. Na wenyewe watatupenda pia tunaye. Nini? Bwana Yesu asifiwe. Basi tumefikia mwisho wa kipindi hiki cha pili. Si mwisho wa semina jamani, ndio mwanzo wa nini? Wa semina. Kuna vipindi vizuri vinafuata hapo baadaye. Niwashukuru kwa usikizaji mzuri. Niwashukuru, tumepeana ushirikiano mzuri. Pia tukumbuke haya tuliyosikia katika vipindi hivi vyote viwili. tukayaishi. Bwana Yesu asifiwe. Yakatusaidie. Masomo yote yanatokana na hii kozi ya kujenga nyumba za Kikristo. Ila ni katika vipengele tofauti tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tuwe tayari kwa vipindi vinavyofuata. Sasa nimefika mwisho wa kipindi changu cha pili. Niwashukuru sana na Mungu awabariki.